Apiazioen izurriteaz hitz egin berri dugu Elhuyar tartean, minari aurre egiteko botikak hartzen hasi eta gero mendiko meneko bihurtu eta arazo zenbaiten iesbide gisara arazoa sortzen ari direlako opioaren eratorriak. Estizen Etxeberria atletak orain egun batzuk azaldu zigun faktorian berari atletismoak nola lagundu dion eskolan jasan izan zuen bulinari aurre egiten, izan ere kanpotik datorren erasoari gure bizitza uneren batean jazarpen edo eraso gisara iristen ari zaigun hori irauli egin dezakegun nunbait, emozioak bideratuz. Ondo gestionatzen baldin badira emozioak egin dezakegu hori, bestela zaila izaten da. Eta emozioen inguruko jardunaldiak ari dira egiten Iruñean, hauen gestioaz sakonduz. Unax Flores, psikologo eta psikoterapeuta da, adituetako bat, arratsaldeon Unai. Unax? Kaixo Unax? Ez dakit entzuten digun Unaxek, berehala egongo gara berarekin harremanetan. Izuzen ere emozioen gestioari buruzko jardunaldiak egiten ari direlako Iruñean, esaten dizu egun bezala, orain bai, orain entzuten digu Unaxek. Arratsaldeon Unax?
Arratsaldeon bai.
Unax, emozioak, gizakia beste animalietatik beresten dituzten edo gaituzten adierazgarri nagusiak alditugu.
Bai, bai, bueno, hori da ikastarretan hauetan, itzaldi hauetan planteatzen dugun ideia bat hori da ere, ez? Bueno, hau planteatu genuen zikloa dezala, ez? Aberazte pertsonala edo handitze pertsonalaren inguruan, ez? Kontzeptorren inguruan antolatu genuen ziklo hau, iaz hasi ginen, urrian, eta nolabait lotu nahi genituen kontzeptuak edo dira, bari, ataskak, emozioak, nola emozioa dira, zuk esan duzun bezala, ez, animalietatik eta desberditzen gaituzten azogarri nagusienetakoak, ez, eta hori, hasi ginen, abia puntu bezala hartu genuen, nola kudeatzen ditugun gatazkak, ez, gizakiok. Nola baite, ba, aztertuz, ba, zaiazte izinak direla, ez, gizartean bizi garen einean, pues ezin ditugu ekidin, ez. Orduan, ulertu behar ditugu gatazkak, pues, aukerak aberazteko, erraziak aberazteko aukera bat bezala, ez.
Orduan, ze berez emozioak ez dira onak edo txarrak, ez?
Hori da.
Noiz bilakatzen dira txar guretzat?
Ba, askotan, saiatzen garenean ez aurre egiten, ez, bueno, estilo diferente daude, ez, gatazken aurrean jokatzeko, ez, eta ez, batzuetan, pues, oso gustoko ez ditugolako, pues, saiatzen gara ekiditzen, ez, eta epe motzerako, pues, agian baliagarria izan daiteke estrategia hori, ez, baina epe luze batean, ez badiogu erantzun egoki bat eman, pues nolabait ezakite estanda egingo digu, ez, edo nonbaitetik aterako zaigu, ez, sorry, nola bide desegoki erabili dugun bide desegoki hori, pues ez da izango onuragarria guretzat, ez.
Hor esate baterako, ba, adingabeen kasuan askotan bulina edo zigur bulinak sortzen dira, sentimendu eta emazio txarrak sortzen dituzte kasu hoietan, eta familia askoren burua ustea izaten dira, horri ere egin diozu tarte bat jardunaldietan.
Bai, esan bezala urrian hasi ginen, iazko urrian hasi ginen, gatazkaen kudeaketari buruzko zaitzaldi horrekin, eta horrek eraman gintuen nolabait galdera batera, ez, nola manejatzen ditugun emozioak, ez, gatazken aurrean, eta beste egoera askoren aurrean nola manejatzen garen emozioekin, ez? Eta hor ikusi genuen, ba, pues, azkenean ez baita analfabetoa garela emozioen munduan, eh? Askotan ez, pues, ez dugu aukera izan edo ez baituzte ez emozioen kudeaketan, ez? Orduan, ba, orain ja heldua garenean, pues zailtasuna ditugu, ez? Zera emozio hauek ondo gestionatzeko, eta bulinarekin gertatzen dena askotan hori da, ez? Aurrek ez dakitela edo ez dutela ikasi oraindik emozio batzuk gestionatzen, ez? Eta hezkuntza emozionala, pues nire ustez gutxienez oso importantea da, ez? Aurrekin lantzea. batez ere, pues, asertibitatea, empatia, eta dako baliabideak, ez? Hori landuz gero, pues, azkenean buina eta, bueno, ezakitek idin, edo, baina gutxienez bai, gutxitu dezakegu, ez?
Hobeto gestionatu, ez da?
Hori da.
Uh-huh. Aizu, Nas, psikologia positiboan aritzen zarete zuek, zer da psikologia positiboa?
Bai, hori da, urrengo, egingo dugun, urrengo itzaldia, horri buruz mintzatuko gara horretan, ez? Martxoaren 11an izango da.
Bai.
Eta, bueno, itxe egingo dugun nola, bos, batzuetan, gehiedi komplikatzen dugula geure burua, ez? Gehiedi komplikatzen dugu bizitza, eta, bos, ze baliabide, edo ze tresna edo dauzkagu horrela ez moldatzeko bizitzan, ez? Psikologia positiva azkenean ematen gaituen, ematen diguna da, pues, txune. Ba, nolabait, hobeto egoteko, baliabideak, eta bizitzari, bizitza kontzientziaz bizi alizateko, pues, baliabideak, eta.
Ondo dagoena hobeto egon dadin, aurrera begira?
Nola, markatu?
Ondo dagoena hobeto egoteko?
Hori da asmoa, ez? Ondo dagoena, pues, hobeto egoteko. Orduan sormena, eta, bueno, pues, adimen emozionala lantzen dugu, eta, bueno, pues, hori lantzeko tresnak, eta itzaldi horretan aztertuko ditugu.
Momentu honetan, ez dakit nik, baina behar bada azkarregi bizi gara, eta ez gara oso kontziente daukagun bizitzaz, eta hori izaten da arazo askoren iturburua.
Bai. Bai, nire ustez, hori da gauzarik nagusiena, askotan pilota automatikoarekin bizi gara, eta ez gara oso kontziente gertatzen zaigunaz, ez? Askotan hor, lehen itxein dugunean emozioi buruz, eta ba, lehenengo pausua emozioak kudeatzeko da, pues, jakitea zer gertatzen zaigun, ez? Zer ze emozio sentitzen dugun, eta askotan ez gara konturatzen, pues, azkarregi bizi garelako, eta demoraren neuneko handi batean bizi garelako pues buruarekin, ez? Modu kognitibo batean, ez? Pentsamenduarekin, eta askotan hasten dugu ba gelditzea eta barnera barrura begira eta ikustea zer gertatzen zaigun eta gertatzen zaigun horrek pues zer esan nahi duen eta zergatik gertatzen zaigun eta zer erlazioa dauka pues gure historiarekin edo eta pas bai jarduera simpletan ere lan daiteke hori ez dakit dutxa bat hartzerakoan edo jaterakoan nolabait zentzumenak martxan jarri eta dastatu, ez bizitza dastatu eta ez hori harinarin bizi eta kontzientziari gabe.
Jarrera proaktiboak lagundu dezake emaitza ona izaten, emozio onak izaten, sentitzen?
Bai, hori da funtsezkoena, ere, ez? Azkenean, nola baita aktiboa egotea, helburuak izatea bizitzen, ez, helburu handiak eta helburu zumeak ere, ez eguneroko helburuak, ez? Nola baita pausuz pausu joatea eta bueno, horrentzen dira dauka, jakina.
Ze bizitzan sortzen diren min txiki hoiek frenalitezke mina handi bilakatu aurretik.
Hori da, askotan emozioak emozio munduan eta sartzen garenean, pues pentsatzen dugu daukagun ardura bakarra da nola kanporatu edo nola bideratu emozio hori, ez? Baina aurretik ere badira pauzu batzuk, ez? Askotan jakitea zer gertatzen zaidan, ez? Gelditzea eta barrura begiratzea ikusteko, pues identifikatzeko, izendatzeko, ez, emozio hori gustatzen zaidan horreri izen bat jartzeko eta hori izan daiteke lanaren erdia baino gehiago, ez? Gero nola bideratu, nola kanporatu katarroa jota nagota. Eta hori nola kanporatu edo nola landu, pues bueno, beste zera beste pausu bat da, ez? Baina askotan hitzalditxo hauetan izan dut bueno, desadostasuna, ez, etorri diren batzuekin, oso esaten zutelako, ba, azkenean identifikatzea eta izendatzea ez dela zaila, ez? Baina nik askotan esaten diet, ez dugu ohitura hori hartu txikitatik, ez gaituzte horretan nolabait ezitu, ez? Eta ez dugu izan hezkuntza emozional nahikorik. Orduan, askotan, pues, gertatzen zaioguna, ez daukagu, ez dakigu zertzen zegoen, ez dugu identifikatzen, eta azkenean ez badakigu zertzen zaigu, pues, ezinezkoa izango zaigu, gertatzen zaigun hori horreri konponbide bat ematea edo irteera bat ematea. Ez, orduan.
Guk, Unax, oraintxe eman behar dugu irteera tarteari, ze oraintxe dato zalbisteak hemen, mezularian, eskerrik asko, urrengo bat arte.
Vale,
Unax, Flores, segionda.